Vetraccia.
Virðulegi forseti, kannski byrja við að taka undir það mikið óskjur jómfrúðræðuna og hérna afsökunar að beinu fyrir því að brjóta hérna áskoðu reglu. En ræðan var góð og málið mikilvægt, þannig að það kannski ágætt að við eigum hér bara orðast að þessi mál hérna. Ég fagna þeim sjónarmiðum sem koma fram í máli háttvirts þingmanns Páls Magnússonar. Svona flestum. Ég fagna afstöðu hans til þessa frumvarps og mér langar aðeins að eiga orðastað við hann því ég sammála háttvirtum þingmanni í því sem að hann kom ágætlega inn á í sínu máli varandi þá villu langa með að segja en vísa tek þó ábyrgð á því orðalagi sjálfur ekki að koma þegar ég vera háttvirtan þingmann sem að í frumvarpinu að rannsóknir sýni bara enga fylgni þannig að byrja, þessi ekki hægt að sýna neitt fram á það. En háttvirtu þingmaður Teitur Björn Einarsson kom inn á það í máli sínu og það má einnig finna í frumvarpinu að áfengis auglýsingar hefðu engar þær afleiðingar aðrar en að færa til neyslu á milli tegunda. Nú var háttvirtu þingmaður Páll Magnússon sjóaður í ýmsu og þegar kemur að markaðsmálum og auglýsingamálum og ég verð að játa fyrir mér eru þetta töluvert ný tíðindi að, og vegur einhver liti að bara grundvallar hvað að segja, stoðum kapitalismans og markaðarins framboð eftirspurnum, auglýsingar, vitundum, aðgengi og allt þetta. Hvað getur háttvirtur þingmaður Páll Magnússon sagt mér þetta að áfengisauglýsingar hafi enga aðrar afleiðingar í förmessir en að kaupandinn kaupi þá aðra bjórtegund en hinna fandaðið?